Rămânem ridicați înaintea Domnului, vreau să citesc un verset din 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 21, care spune în felul următor. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 21. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Amin. Vă rog frumos să reocupați locurile. Ca niciodată în istorie, biserica traversează o perioadă foarte grea. Nu mă refer din punct de vedere material, ci mai degrabă din punct de vedere spiritual. Ce însemnează aceasta? A spus Domnul Iisus că în vremurile din urmă vom fi asaltați de trei elemente din afară care fac tot posibilul să distrugă biserica. Și anume, Hristoși mincinoși, învățători mincinoși și proroci mincinoși. Toate acestea le vom găsi în Evanghelia după Matei, la capitolul 24, cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. El a spus aceste lucruri și eu consider că tot ceea ce spune Domnul Iisus și ce spune Scriptura, trebuie ca să luăm seama la ele. Așadar, ținând cont de elementele acestea, trebuie să fim foarte atenți, foarte atenți din punct de vedere spiritual, ce ascultăm, pe cine urmăm, din ce ape bem și din ce ne hrănim. Atenție mare, pentru că și Domnul Iisus Hristos a prevăzut aceste lucruri și eu sunt convins că nu la voia întâmplării au rămas scrise pe paginile Sfintelor Scripturi. În Matei 24, cu versetul 24, Scriptura spune, se vor scula Hristoși mincinoși, proroci mincinoși. Dar nu oricum. Că unii spun, stai, domnule, puțin că nu este chiar atât de grav. Scriptura spune, căci vor face semne mari și minuni, ăștia, prorocii mincinoși, învățătorii mincinoși, cei care se pretind a fi Hristoși mincinoși, vor face semne și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, eu sper că nu va fi cu putință, dar Scriptura spune că vor încerca să înșele, dacă va fi cu putință, și pe cei aleși. Ori eu am credința și speranța înaintea lui Dumnezeu, căci facem parte din poporul ales al lui Dumnezeu și că Dumnezeu nu ne va îngădui la aceasta. Deci lupta finală care se va da va fi o luptă pe nivelul acesta, înșelătoriei. Să crezi că ce faci, faci bine, dar în fond tu să nu faci bine. Să crezi că ți mergi spre cer, spre împărăția lui Dumnezeu, iar tu să te îndrepți spre iad și spre flăcările iadului. Foarte mulți la ora actuală trăiesc o viață duplicitară și pozează în sfinți. Sunt pline casele de rugăciune, templele, lăcașurile de cult. Participăm la slujbe, îl onorăm pe Domnul, facem tot posibilul, dar inima noastră cunoaște numai Dumnezeu. Foarte mult contează nu ceea ce pozezi tu în templu, în fața bordului pastoral sau în fața corului sau oamenilor de influență. Foarte mult contează ceea ce ești tu însuși acasă la tine. La serviciu, la slujbă, la facultate, unde ești. Aceea este adevărata ta față. Așadar, atenție, lupta se va amplifica, puterile demonice vor lucra de așa maniere încât vor încerca să ducă în eroare pe cât mai mulți. Și în situația asta, bine a spus aici un frate prea iubit, dacă ești sincer cu Dumnezeu și îl slujești pe Dumnezeu din sinceritate, pe tine Dumnezeu nu te va lăsa ca să se întâmple cumva să fii dus în eroare. 2 Tesaloniceni, la capitolul 2, Scriptura dă câteva detalii, începând cu versetul 9. Arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Din nou, atenție, puteri mincinoase. La ora actuală și eu rămân șocat. La câți vindecători apar la ora actuală? Spune, vine la noi că te vindecăm. În ce mod lucrează unii urmărind alte scopuri cu totul în afara parametrilor Sfintelor Scripturii. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, 2 Tesaloniceni 2 cu 9, cu tot felul de minuni, de semne puteri mincinoase, minuni, semne puteri mincinoase. Nu vreau să jignesc pe cineva, dar atenție, un creștin adevărat nu se ghidează întotdeauna după minuni și semne. Că s-ar putea la un moment dat să se încurce. Obiectivul nostru să fie Hristos Domnul și împărăția lui Dumnezeu. Semnele și minunile sunt însoțitorii Evangheliei. Scopul primordial pentru care a coborât regele a fost mântuirea sufletelor noastre, propovăduirea cuvântului Evangheliei. Cu tot felul de amăgiri, versetul 10, ale nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Cum adică n-au primit dragostea adevărului? Păi n-au primit dragostea adevărului, că Iisus vine în dragoste și îți spune adevărul. O, noi spunem, o, ce mult ne iubești, Doamne, dar nu ne place să trăim chiar adevărul. Cum, chiar adevărul? Dar se poate și așa. Și uite, se poate și așa. Și uite că unii încearcă să lărgească această cale pe care Domnul Iisus a spus, strântă este poarta, îngustă este calea care duce spre mântuire și foarte puțin. Și unii spun, Domnule, stai liniștit așa, că noi mai lărgim puțin poarta și calea și totul va fi ok. Veniți la noi să vedeți cum lucrează Domnul aici. Cineva mi-a spus, ascultă măi frate, păi eu mă duc și încep cu spitalele de neurochirurgie, neurologie și tot ce vrei și mă plimb prin saloane și mă rog și pe toți Domnul vindecă. Asta e adevărata pocăință. Și am spus, da, unde ai învățat-o asta? Păi uite că așa mă folosește Domnul pe mine, da? Deci, să nu te superi, tu ai luat-o tare pe ulei, folosind cuvintele noastre uzuale. Nu așa lucrează Dumnezeu. Câți bolnavi erau, a spus Scriptura, leproși pe vremea lui Naaman, sirianul, câți erau? Enorm de mulți. Și Dumnezeu l-a vindecat pe el, pentru că așa a vrut Domnul. Atenție, omule bun, pentru că vom trăi vremuri foarte confuze. Scriptura spune 2 Tesaloniceni 2, versetul 11. Pentru că n-ai primit dragostea adevărului să fii un pocăit serios. Tu nu ești un pocăit serios. Tu mă slujești pe mine având scopuri alte interese tale ale ascunse. Vrei să ajungi vedetă, vrei să fii mare, vrei să faci bani, vrei să ți se aducă slavă și onoare, vrei și tu un scaun, vrei și tu să fii cineva. Tu nu mă slujești pe mine din dragoste. N-ai primit dragostea adevărului să fii un pocăit veritabil. Ai alte scopuri. Și din pricina aceasta, spune Scriptura, versetul 11, dacă se poate să rămână puțin, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, adică cine le trimite? Dumnezeu. Ca să creadă o minciună. Și ei cred că merg spre rai, toți merg spre rai. Dar dacă tu nu ești un pocăit serios cu tine însuți, tu nu te duci spre rai fără supărare, tu te duci spre iad. Pentru că nu există un alt loc. Nu există un loc neutru. Domnule, stai că stăm puțin aici, îți mai rezolvi din probleme, cum spun unii, așa, și după aceea trecem dincolo și totul va fi ok. Nu. În momentul în care nu ești serios cu Dumnezeu și cu pocăința, la un moment dat Dumnezeu îngăduie peste tine o lucrare de rătăcire ca să creezi o minciună. Din mâna diavolului te scapă Dumnezeu, din mâna omului te scapă Dumnezeu, dar din mâna lui Dumnezeu, cine te mai scapă? Dacă m-am hotărât ceva în viața asta, este să-L slujești pe Dumnezeu dezinteresat, iubind pe Dumnezeu și cuvântul Lui, făcând tot posibilul să ne încadrăm în parametrii Sfintelor Scripturi și să nu avem nicio abatere nici la stânga, nici la dreapta. Stânga ca să devii cumva prea firesc și lumesc, dreapta să nu cumva să devii prea sfânt, că sunt unii care se țin prea sfinți, prea sfinți și au o părere despre ei că sunt extraordinari, Și Scriptura spune să nu te ții singur foarte înțelept și sfânt, ca să nu te pierzi. Rămâi așa, pe mijlocul cărărilor neprănirii, cum ne-a învățat Domnul. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7, 2 Timotei 1 cu 7, Scriptura spune în felul următor: Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste, atenție, chibzuință. Pentru vremurile din urmă trebuie să fii foarte chibzuit, să gândești, să analizezi, să fii foarte atent, mă refer din punct de vedere spiritual, nu intru eu pe linia de business și afaceri, nu mă pricep, eu nu intru aici. Noi discutăm acum din punct de vedere spiritual. Chibzuință din punct de vedere spiritual. De ce? Vor încerca foarte mult să te ducă în eroare, Domnul. Vor încerca foarte mult să spună, iată Hristosul e acolo, iată acolo, uite cum coboară foc din cer, uite cum face minuni. Și Domnul a menționat și a spus clar, să nu îi urmați, să nu mergeți după ei, fiți foarte atenți. Chibzuință în vremurile din urmă, frate. Fii chibzuit, fii înțelept. Analizează lucrurile din trei puncte de vedere. Biserica va fi asaltată, reverberațiile Domnului Iisus. Învățători mincinoși, Hristoși mincinoși, proroși mincinoși. Fii foarte atent, omule al lui Dumnezeu. Păzește-te. Nu lăsa cumva să se strecoare vreo rădăcină de amărăciune ca să-ți amărască viața, să te abată de pe calea adevărului și să te trezești undeva departe de Dumnezeu, crezând că tu îl impresionezi pe Dumnezeu prin ceea ce faci. Știți dumneavoastră că și Dumnezeu a pus în Samson o putere specială, folosesc termenii Scripturii, Duhul Domnului venea peste Samson. Într-adevăr, Dumnezeu l-a folosit pe omul acesta în mai multe situații și s-a văzut puterea lui Dumnezeu. Dar Samson, la un moment dat, când a văzut el cât este de puternic, firea din el, cu toate că era nazireu pus deoparte, Duhul Sfânt, Domnul mișca între Țoreia și Eștaol, era un om al lui Dumnezeu, la un moment dat a vrut să se mai dea și el în spectacol, profitând de puterea lui Dumnezeu care era peste el. A smuls porțile de la Gaza cu stâlp cu tot și l-a urcat până în vârful muntelui să se scoată în evidență, dar ți-a spus Domnul asta? A prins 300 de vulpi, le-a legat coadă în coadă și a pus câte un felinar aprins sau o făclie aprinsă și le-a dat drumul prin grânele filistenilor. Ți-a spus Domnul asta? În aceste două acțiuni nu scrie că Duhul Domnului a venit peste Samson. Că de regulă, când Dumnezeu îl folosea, spre exemplu, când a omorât leul acela din viile din Timna, înainte de acțiune, Scriptura spune, Duhul Domnului a venit peste Samson. Frumos, Domnul. A găsit o falcă de măgar neuscată și a omorât 1000 de filisteni. Înainte de acțiune, scrie, Duhul Domnului a venit peste Samson. Și Dumnezeu l-a folosit. Era un om extraordinar. În momentul când profiți de puterea lui Dumnezeu care Domnul a pus-o în tine, spre exemplu, ești foarte înțelept, ai o memorie extraordinară. Citești Scriptura, citești un pasaj, știi aproape pe de rost 80% dintr-un pasaj. Dumnezeu te-a chemat la o lucrare, la un moment dat o spui, stai, Domnule, puțin că nu mai deștept ca ăștia. Eu sunt extraordinar. Eu pot să controlez, să manipulez, să fac ce vreau. Încerci să folosești investiția divină pentru scopurile tale, scoțându-te pe tine în evidență, venind peste tine așa un duc de mândrie și aroganță spirituală, să o numesc, probabil e forțată expresia, Dumnezeu spune, ești mare pericol. Nu suport mândria, mă frate. Nu suport falsurile. Eu nu le suport pe astea. Poate careva dintre dumneavoastră v-ați gândit vreodată în viața asta că de ce Dumnezeu a nimicit Sodoma și Gomora. Că dacă ai fi intervievat acum să răspund la întrebare, de ce? Sunt convins că toți dintre dumneavoastră, dacă nu aproape toți, ați răspunde, păi cum, domnule, ăștia trăiau niște urăciuni. Și Dumnezeu nu-i suporta. Și eu vă dau dreptate, că doar așa cred și eu, ca și dumneavoastră. Există însă un verset care spune foarte clar, Ezechiel la capitolul 16, da, cu versetul 41. 49 rectific. Iată care a fost nelegiuirea sorei tale Sodoma. Băi, omule bun, Sodoma? Care era nelegiuirea? Mândră, mă, frate, îngânfată, asta Dumnezeu spune, din start ești dușmanul meu numărul unu, nu te suport. Trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare. Fond financiar foarte bun și nepăsare. Adică ce? Dom'le, mai bea un vin, mai am o mantă, mai trăiesc, mai vizionez ce vizionez. Nepăsare. Dom'le, mare lucru, nu-i vezi de treabă. Lasă că mai merg pe la biserică și tot e ok. Trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare, ea și fiicele ei, nu sprijinea mâna celui nenorocit și celui lipsit. Zero! Când era vorba să ajuți pe cineva, zero. Și versetul 50 spune în felul următor. Ele s-au semețit și au făcut urâciuni blestemate și Domnul a spus, te spulberi de pe fața pământului. Grav de tot. Nu putem să bem și paharul Domnului și paharul dracilor. Ori cu Dumnezeu, ori cu lumea. Ori ești un pocăi veritabil, ori Dumnezeu nu găsește plăcere în gesturile noastre, acțiunile noastre. Și Domnul spune, am pus în voi și vă voi echipa cu chipzuință, partea 2, versetului 7, din 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7. Chipzuință. Ce înseamnă chipzuința asta? A fi chipzuit înseamnă să știi când vorbește Domnul și când nu vorbește Domnul. Să cunoști glasul Domnului. Să ai în tine un duh înalt de înțelepciune pus de Dumnezeu, cum a pus Dumnezeu în Daniel. Să ai în tine darul deosebirii duhurilor ca nimeni să nu te poată duce în eroare. Pentru că satana în multe acțiuni se poate îmbrăca și într-un înger de lumină încercând să te ducă în eroare. Dar dacă tu ești omul lui Dumnezeu cu adevărat, dați-mi voie să vă spun că și pentru noi va lupta Dumnezeu și Dumnezeu ne va apăra. 1 Samuel, capitolul 24, cu versetul 4, Scriptura spune, oamenii lui David i-au zis, iată ziua în care Domnul îți zice, dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale, fă-i ce-ți va plăcea. Iată ziua în care Domnul zice, așa vorbește Domnul. Dau pe vrăjmașul tău, adică pe Saul, în mâinile tale, i-au spus oamenii lui David, omoară-l! Ceea ce este împotriva parametrii Sfintelor Scripturi. Dumnezeu a zis, fii atent! Doamne Dumnezeu! La care Scriptura spune, căci David s-a apropiat ușor, a tăiat colțul mantiei lui Saul, după aceea inima îi bătea pentru că tăiase colțul hainei lui Saul și a zis oamenilor săi, să mă ferească Domnul să fac împotriva Domnului meu, care este unsul Domnului, o așa faptă, ca să pun mâna pe el, căci el este unsul Domnului. Cum învățați voi și spuneți că Domnul vorbește? Cu aceste cuvinte, versetul 7 a oprit David pe oamenii săi și a împiedicat să se arunce asupra lui Saul. Fii foarte atent. Un învățător mincinos sau un proroc mincinos sau un Hristos mincinos care te îndeamnă să faci ceva care nu se încadrează în Scriptură, care nu iese din parametrii Sfintelor Scripturi, aș putea să vă spun clar înaintea lui Dumnezeu o responsabilitate maximă. Omul acela nu vine de la Dumnezeu. Când te îndeamnă să faci ceva în afara Sfintelor Scripturi. Pentru că și cuvântul acesta lui Dumnezeu este infailibil. Dumnezeu a spus, cerul și pământul vor trece. Dar nici măcar o iotă din cartea asta nu va trece fără să se împlinească. Vă îndemn dar pentru vremurile care stau în fața noastră să-L slujim pe Dumnezeu din sinceritate și cu o curăție de inimă maximă, dezinteresat, urmărind sfințenia și apropierea noastră de Domnul. Și sunt convins că și Dumnezeu ne va ajuta și vom ieși biruitori până la capăt. Doamne, ajută-ne!
Amin.
Luptă foarte mare! Există un semn după care noi îl cunoaștem pe Hristosul adevărat. Vor apare mulți Hristoși mincinoși, a spus Domnul și mă repet. Și vor zice, iată-l acolo, iată-l acolo. Vrei semne, cobor în foc din cer, învie morți, face minuni, facem ce vrei. Și lumea îi va urma. Există un semn după care noi îl cunoaștem pe Regele Hristos Domnul. În Isaia capitolul 7, versetul 14, Scriptura spune, în Isaia 7 cu 14, de aceea Domnul însuși vă va da un semn. Un semn. Nu-i greu. Fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și va pune numele Emanuel, care tălmăcit însemnează Dumnezeu este cu noi. Semnul după care noi îl cunoaștem pe el când apar mulți Hristoși mincinoși, încercând să ducă lumea în eroare, unii vor încerca să folosească chiar știință omenească, încercând să ducă lumea în eroare, dar nu pot să mai merg mai departe pe ideea asta. Spunând, Domnule, ăsta e Hristos, uite, Domnule, ce faci? Uite, a venit Hristos, Domnule, totul este ok. Vai de mine, mă, frate. Vai de mine. Vă spun, există un verset în Matei, în Matei 24, Scriptura spune în versetul 30, 24-30, atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Dar când se va arăta semnul Fiului Omului, se vor trezi unii de cap, va fi prea târziu, pentru că dacă au urmat învățături străine. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. Sigur că dacă tu nu te-ai conformat și ai avut alte obiective, pentru tine venirea Domnului va fi un moment groaznic. Dar dacă tu ești omul lui Dumnezeu cu adevărat, când Regele va apare, va fi o întâlnire a Mirelui cu logodnica, eu așa cred. Pentru creștinul adevărat ar trebui să fie o bucurie, nu? Ne mai rugăm noi și mai strigăm noi, vino Doamne, vino Doamne. O, Doamne, Doamne. Semnul după care noi îl cunoaștem pe El născut din Fecioară. Semnul după care El ne cunoaște pe noi, creștini adevărați. Poate zice, mă frate, care-i semnul după care El îi cunoaște pe ai Lui? Creștini adevărați, ăi adevărați. Care-i semnul? Păi zice, păi care-i semnul? Păi noi suntem penticostali, frate. Dacă suntem penticostali, porumbelul-i semnul după care El ne va cunoaște. Spun unii, atenție și mulțumesc că sunteți fratele. Domnule, porumbelul, uite, noi suntem botezați de Domnul și vorbim în alte limbi și noi suntem ai Domnului. Eu nu pot să zic decât slăvit să fie Domnul, să ne ajute Domnul, să fim botezați cu Duhul Sfânt și eu cred că aici la Botoșan, Betel, majoritatea au trăit experiența asta și sunt oamenii lui Dumnezeu din toată inima zi, dar n-am citit niciunde în Scriptură că va zice Dumnezeu, veniți voi ai mei că voi vorbiți în alte limbi. Fără supărare. Noi punem accent pe asta, credem, e lucrarea lui Dumnezeu și Scriptura spune, Evanghelia după Marcu la capitolul 16 cu versetul 17. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Atenție la astea 5 semne. Fiți foarte atenți la astea 5 semne. Care vor însoți pe cei ce vor... În numele meu scot draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma, vor pune mâinile peste bolnavi, bolnavii se vor însănătoși. Felicitări! Astea 5 semne. Unde operează aceste 5 semne? În biserică. Iată semne care vor însoți pe cei care vor crede. Unde operează astea? În biserica Betel Botoșani, Albinii Cluj și pretutindeni, unde există oameni care îl slujesc pe Dumnezeu, semnele astea trebuie să opereze și să funcționeze și să lucreze. Acum că nu o fi toate semnele astea 5 în Betel Botoșani. Biserica generală, mă refer pe întreg mapamondul ăsta, operează toate semnele astea. Pentru că noi suntem împreună, alcătuim Biserica lui Hristos. Nu? Noi suntem împreună o biserică și până la urmă o mireasă și până la urmă cu Domnul în Împărăția Cerurilor. Atenție, a spus Domnul! Fiți foarte atenți și chipzuiți! Unde-i banul bun, acolo vin și ăia falși, frate. Dacă în biserica penticostală are Dumnezeu proroci adevărați și are, și credem din toată inima, are Dumnezeu văzători care văd vedenile celui preanalt adevărat și are, Satana încearcă să facă să înfiltreze banul fals printre aia buni. Unde-i lupta? Păi fii foarte atent. Fii cu chipzuință, așa cum am citat versetul ăla. Fii la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu te va binecuvânta. Intră banii falși printre banii buni și am o întrebare pentru asta și nu trebuie să răspundeți. Păi omule bun, oare semnele astea din Marcu 16 ce le-am prezentat de toate 5 pot să fie falsificate de diavolul sau nu pot? Nu trebuie să răspundeți, întrebarea e foarte serioasă. Vreau însă să vă spun, toate astea semne 5 din Marcu prezentate, toate pot să fie falsificate de diavolul. Ce mă, frate Călin, tu ce-i cu tine? Eu îți voi spune, ce-i cu mine? Ce-i cu cartea asta? Noi stăm aici înaintea Domnului. Și Domnul ne vorbește prin Scriptură. Știți dumneavoastră când o vrăjitoare a strigat după Apostolul Pavel și după Sila și au spus, aceștia sunt slujitorii Dumnezeului celui viu care vă slujesc sau vă predică ce? Calea mântuirii perfect. A greșit undeva? Nu a spus adevărul? Nici n-a greșit? A spus adevărul. Și totuși Apostolul Pavel spune, numele lui Hristos, Duh necurat, pleacă, ești de aici. De ce? Apostolul Pavel simțea că nu Dumnezeu vorbește. Cu toate că i-a spus adevărul. Măi, omule, bun, stai puțin. Că unii spun, domnule, dar mi-a spus adevărul. Da, e în regulă. Dar ai tu în tine Duhul ăla înalt, puterea, capacitatea ca să poți să deosebești cine ți-a vorbit? Că doar i-a spus adevărul. Și Apostolul Pavel zice, ieși afară, Duhul necurat, nu face tu mie program. N-am nevoie de cuvinte care să mă înalțe pe mine în fața publicului, așa. Nu, Apostolul Pavel era cu totul special înaintea lui Dumnezeu. Deci atenție maximă, semnele astea pot să fie falsificate. Toate cinci. Asta nu înseamnă că noi nu credem în proroși. Păi, asta vă spuneam. Și eu am darul ăsta din partea Domnului. Eu cred în prorocii Domnului. Eu cred în cei care văd vedeniile celui preanalt. Din toată inima subscriu în lucrarea Domnului cu botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea în alte limbi. Din toată inima. Înaintea lui Dumnezeu cu responsabilitate maximă. Vremurile din urmă, a spus Domnul, atenție frate! Există două forțe care merg paralel una cu cealaltă. Puterea lui Dumnezeu și puterea diavolului. Dar până unde merg paralel? Adică vei zice, la ce te referi, mă, frate Călin? Păi uitați la ce mă refer. Când a mers Moise și și-a aruncat toiagul în fața lui Faraon și s-a transformat în șerp, Faraon a spus, ce mă impresionează pe mine voi asta? Hai să vină vrăjitorii mei. Aruncați-vă, mă, și voi toiagele. Șerpi au făcut. Și ți-a dus Moise supărat acasă, a spus, Dumnezeule, m-ai făcut de rușine în fața lui Faraon și a vrăjitor. Stai ca nu te tulburatul. Du-te a doua zi și ce să fac? Lovește ape Nilului, sânge se vor face și ape Egiptului. Și Faraon a spus, da, interesant că voi faceți semne, dar ce numai voi puteți? Măi, vrăjitori, au lovit și voi apele Egiptului să văd ce se întâmplă. Și? Sânge au făcut. Măi, fraților, sânge au făcut. Moise supărat s-a dus acasă. Domnul a spus, nu fi supărat, tu ești omul meu. Du-te și lovește și vezi că voi aduce broaștele în țara Egiptului. A venit Faraon cu vrăjitorii. Mă, broaște vreți. Mă, voi sunteți oameni speciali care veniți și vă lăudați că în spatele vostru există o forță care se numește eu sunt cel ce sunt. Dar nu mă impresiona. Faceți și voi, mă, broaște. Și-au făcut și ei broaște. Imaginați-vă asta, oamenii lui Dumnezeu, în ce situație au fost puse la un moment dat când aceste două forțe merg paralel, una lângă cealaltă, mă frate. Una lângă cealaltă. Ai mare grijă la ideea asta. Fii foarte atent. Când Dumnezeu lucrează, lucrează cu adevărat. Și Moise s-a dus supărat a patra oară și Dumnezeu a spus, lovește cu toiagul țărâna și voi umple țara de păduchi. Și a mers Moise, a lovit, păduchi au venit. Vin vrăjitorii, lovesc și ei. Băi, omule, nimic. O, ăstea merg paralel aceste două forțe până la un punct. Dom'le, faceți păduchi. Băi, nu putem face păduchi. Dar ce se întâmplă? Păi trebuie să raportăm împăratului. Păi cheamă pe slujitori, pe Iane, pe Iambre și Noul Testament vorbește de ăia. Dom'le, s-au consultat ăștia, domnule. Dom'le, ce-i? Dom'le, spune așa. Aici este degetul lui Dumnezeu. Întotdeauna puterea absolută în universul ăsta nu-i diavolul. Diavolul a fost biruit la Golgota. Puterea absolută are regele Hristos Domnul. Dar câți din Egipt n-au fi spus atunci oamenii care era la nivel național? Dom'le, pleacă-mă, bătrâne, cu dragul tău, tu nu vezi ce îmi spui tu mie că tu ești așa. Dom'le, tu nu vezi că și noi facem broaște, și noi facem apa în sânge, și noi facem ce? Ce vii tu și te dai mare? Pleacă-mă, omule, de aici. O, stimați. Semnul după care el îi cunoaște pe ai lui este foarte interesant pentru vremurile din urmă, că noi îl cunoaștem pe el născut dintr-o fecioară, unicul în toată istoria omenirii care s-a întrupat dintr-o fecioară. Semnul după care el îi cunoaște pe ai lui. Păi la ora actuală, mă frate, care o fi, vei zice? Peștele pe capota mașinii. Bă, omule, bă. Păi nu vi s-a întâmplat dumneavoastră să vedeți în trafic peștele pe capota din mașini, care sunt un simbol al creștinismului? Ia du-te în fața lui și pune o frână. Și să-l vezi cât de semn de om al lui Dumnezeu este și cum va reacționa. Adevărul vorbim, că doar n-am niciun interes. Nu? Ce câștig eu dumneavoastră că vin și vă, cum mi-a spus unul, du sala într-o stare de confort. Fă-i să se simtă bine că te mai cheamă. Nu, frate. Nu-i trebuie. N-am nevoie de așa ceva. Mă, omule, Dumnezeu este Dumnezeu la șansa a doua. Este. Predicăm asta. Dar întoarce și moneda pe partea cealaltă și spune adevărul, numai adevărul. Cum a spus Apostolul Pavel, nu v-am ferit să vă fac de cunoscut ce? Tot planul de mântuire a lui Dumnezeu. Păi vor veni unii în ziua judecății și vor zice, Dumnezeule, am scos draci în numele tău. Bă, omule, să scos draci? Păi eu cred că asta e o lucrare extraordinară. Am făcut minuni în numele tău. Noi suntem. Ia-ne pe noi. Și regele se uită la el. Cum? Dar mai știu pe cineva care scoate dragi și face minuni de genul. Mă plecați de aici. Ați avut o viață duplicitară. Ați trăit, s-ați lucrat și... Ăsta e adevărul, dar nu, Doamne ferește, sper că nimeni nu se supără, nimeni nu se simte într-o stare de disconfort, ci vă simțiți foarte bine. Există un semn după care noi îl cunoaștem pe el născut din fecioară și există un semn după care el îi cunoaște pe ai lui, ăia adevărați. Bă, ce mă, frate, că tu ești chiar culme. Cum să fiu culme? Bă, ăsta e adevărul. Un semn după care el îi cunoaște pe ai lui, pe ăia adevărați. Păi care or fi ăia adevărați, mă? Haideți să citim, că nu-i bine ca să dau eu detalii fără document. 3 Ioan, 1 Ioan capitolul 3, rectific. 1 Ioan capitolul 3, versetul 9 și 10. 1 Ioan capitolul 3, 9 și 10. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Versetul 10. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Cum, mă, frate, mă? Prin aceasta se cunosc care s-a lui Dumnezeu și care a diavolului, după viața trăită. Cum? Ăștia s-a lui Dumnezeu? Da, da, ăștia s-a lui Dumnezeu. Ăștia care fac tot posibilul să nu păcătuiască, să se păstreze sfinți și curați într-o lume murdară, ăștia s-a lui Dumnezeu. Poate e ultima văduvă pe scaun sau un balcon, nu-l vede nimeni. N-are un nume rezonant, nu este o vedetă. Ăsta probabil toată viața lui n-a strigat, așa vorbește Domnul. Dar e omul lui Dumnezeu care trăiește o viață sfântă, curată, face tot posibilul să nu păcătuiască și când apare regele spune, vino, dragul meu. Doamne Dumnezeu! Nașterea din nou nu poate să o facă diavolul și nici nu știe să o facă și nu poate falsifica. Nașterea din nou o face singurul Dumnezeu prin Duhul Sfânt. A fi născut din nou pentru a deveni un creștin veritabil, adevărat. Cei care au trăit experiența asta au devenit alți oameni, mă, frate. Nu din punct de vedere fizic. Din punct de vedere fizic ai aceeași înălțime. Și ai aceeași culoare ochilor. Și ești tot atât de frumos. Ești extraordinar. Scriptura spune, Duhul Domnului va veni peste tine prin Samuel pentru Saul. Vei fi prefăcut sau schimbat într-alt om. Mintea ta, inima ta, gândirea ta au fost atinse de puterea lui Dumnezeu și ai devenit un alt om. Asta e nașterea din nou pe care diavolul nu poate falsifica. Că diavolul face tot posibilul să falsifice la ora actuală. Nu cumva să mă înțelegeți greșit, mă apropii de încheiere. Face diavolul tot posibil să falsifice, dar dacă tu ești născut din nou din Dumnezeu și îl slujești dezinteresat și ai trăit experiența nașterii din nou, ți-e ușor ca să-ți dai seama. Sau te mă, frate, că... Nu. Urmează-L pe Dumnezeu dezinteresat din sinceritate, onorează-L cu o viață sfântă și curată, pe baza acestei evanghelii te asigur că vei fi bine. Păstrează-te curat într-o lume murdară. După ce cunoști tu pe un învățător fals, vine unul și îți predică, frate, tot o traduce din greacă în ebraică, așa, foarte aranjat și punctual, cu o dicție și o vocabulară extraordinară, și are și un nume rezonant. După ce îl cunoști că ăsta vorbește din Scriptură sau? După ce îl cunoști? După viața lui, mă, frate. Adică dacă eu îmi permit să trăiesc cu o amantă și am o amantă și vin și predic și masa de oameni spune aleluia, osana, subscrie la idei, spune, pe mine nu mă interesează cum trăiește el, că Domnul nu, mă, frate. După ce cunoști un proroc că e veritabil când strigă așa vorbește Domnul? Cine a învățat Iisus la punctul ăsta? Îl veți cunoaște după? Asta a spus Iisus. După roade. După roade, frate. Dacă ăla trăiește o viață sfântă, curată, ca să strige așa vorbește Domnul, când tu ai spus așa vorbește Domnul, trebuie să deschidă gura lui Dumnezeu să vorbească. Și Scriptura spune prin Ieremia, dacă te vei lipi iarăși de mine... Îți voi vorbi, îți voi răspunde. Dar tu trebuie să vii lipit de mine. Dar dacă există distanțe între tine și Dumnezeu, cum crezi tu că Dumnezeu strigă așa vorbește tot? Tu trebuie să fii gura lui Dumnezeu ca Dumnezeu să vorbească. Din toată inima pentru fiecare dintre dumneavoastră, semnul după care noi îl cunoaștem născut din Fecioară, semnul după care El ne cunoaște născut din Dumnezeu. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Vezi ce, stai, predicatorule, stai puțin. Care nu păcătuiește? Până la urmă, toți suntem oameni. Dar ce, eu nu păcătuiesc? Până la urmă, asta e adevărul. Toți mai păcătuim. Și tu ai spus aici că nu păcătuiești. Nu așa. Stai puțin. Scriptura spune, dacă vreunul dintre voi, care sunteți născuți din nou și sunteți oameni lui Dumnezeu, cade deodată în vreo greșeală, depinde cum păcătuiești. Cade deodată în vreo greșeală. Adică ai alunecat pe gheață, măi omule. Dar tu ești omul lui Dumnezeu, domnule. Ai alunecat pe gheață. A apărut un pericol iminent. Nici nu ți-ai dat seama, domnule. Satana a venit, te-a învârtit, te-ai trezit că ai băut un pahar de bere cu cineva. Dar Satana te-a învârtit de cap pentru că nici nu ne-ai realizat. Voi care sunteți tari, ridică-l pe ăsta. Cum să ridic? Păi păcatul în viața lui este un accident, nu este un mod de viață. Ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu. Suntem oameni și noi supuși slăbiciunilor, dar păcatul în viața mea e un accident. Am fost ispitit, am fost atacat, am neintenționat, nepremeditat. Domne, s-a întâmplat, ridică-l! De 7 ori spune Domnul că te ridică și îți întinde mâna după tine. Fii tare și merge înainte. Onorează-L pe Dumnezeu, căci Dumnezeu nu te lasă. Dar tu vii și spui că ești născut din Dumnezeu și păcătuiești intenționat, premeditat, bei nelegiuirea ca apa, îți place plăcerea păcatului și a nelegiuirii. Te simți bine. Și atunci vii și strigi, așa vorbește Domnul, și vii și predici când tu trăiești în păcat? Fii foarte atent. Semnul după care noi îl cunoaștem, născut din Fecioară, foarte corect. Semnul după care El ne cunoaște, mă uit la viața ta. Născut din Dumnezeu, a fi născut din Dumnezeu, trebuie să fii omul ceresc, omul duhovnicesc. Omul care se dedică lucrării lui Dumnezeu și îl onorează pe Dumnezeu. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Cercetați-vă, să ne cercetăm, să stăm înaintea Domnului. Avem toată nădejdea și speranța că în momentul când va apare, va mai fi circunstanțe atenuante. De ce? Că prin puterea noastră, nu știu cine va putea să... Dar Scriptura spune... A fost un har când a venit regele în lumea asta. Mare, vestea bună. Astăzi vă aduc o veste bună, s-a născut Mântuitorul, cea mai bună veste. Și Scriptura spune, pentru vremurile din urmă, puneți-vă toată speranța sau nădejdea în ce? Mai vine un har. Un harul care va fi adus când apare regele. Când voi striga în genunchi, ai milă fiul lui David. Am făcut tot ce am putut, atât am putut. Și regele va zice, Am văzut. Când ai păcătuit, te-a mustrat conștiința și te-ai hotărât să nu mai păcătuiești. Unde e mediul infect, tu nu te simți bine că ești omul lui Dumnezeu. Tu n-ai umblat după strălucirea vitrinelor lumii și după slavă de la oameni, îngânfat de mândrie, încât la un moment dat când coboară din avion predicatorul, sub escortă este condus la biserică și toată lumea îl așteaptă și îl aplaudă și îl aplaudă. Unde-i slava pe care a strigat regele, slava mea, nu-mi par cu altcineva? Fiți sfinți în toată purtarea voastră. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu rămâne neclintită. Domnul cunoaște pe ai lui. Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege, ăia sunt oamenii lui Dumnezeu. Că pe oamenii ăștia lui Dumnezeu îi mai însoțește vorbirea în limbi, că Dumnezeu îi folosește cu darul prorocilor și a vedere. Aleluia, slavă Domnului! Aleluia, slavă Domnului! Să lucreze Dumnezeu, să binecuvânteze Dumnezeu vasele de lucru și văzătorii și prorocii să-i folosească Dumnezeu la un nivel înalt. Dar atenție, onorează-L pe Dumnezeu cu o viață sfântă și Dumnezeu te va onora când va spune: veniți binecuvântații Tatălui meu. Amin. Amin.